Timoty faharoa, toko fahaefatra. Izao no anafatra farako anao mafy, eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'i Kristy Jesosy, ilay hitsara ny velona sy ny maty, ary koa noho ny andro isehoan'i Kristy sy hahatongavan'ny fanjakany. Toreo ny tenin'Andriamanitra, ka masotoa amin'izany na andray azy ny olona na tsy andray. Mandrese lahatra, mananara mafy, mampirisi omban'ny faharipo sy fahaiza mampianatra hatrany. Eny, ho avy ny andro tsy azakany olona intsony ny fampianarana tsy misy tomiky, fa mpampianatra araka ny mahadiavolana ny fony no avorony ho azy sy ahali tsofina azy. Tsy hiaino ny fampianarana maripotitra intsony ny olona fa hiala amin'izany ka hivily lalana ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa, aoka fietena amin'ny zavatra rehetra, zakao ny fijaliana. Totosao ny asa mahampitory vaovao mahafaly anao, ataovy lavorary ny fanomponao amin'Andriamanitra. Fa izaho moa dia efa alatsadra ho sorona raraka, efa mbi akaiky ny fotoanandro ialako amin'izao fiainana izao. Ny ady tsara no efa vitako, tratrako ny tanjon'ny fiazakazahana, voatanako ny finoana. Ka ny miandry ahy izao dia ny satroboninay mpandresena natokana ho an'izay manao marina. Ny Tompo, ilay mpitsara radrariny, dia ame ahy izany satroboninay mpandresena izany amin'ny andro fitsarana. Ary tsy izao ihany no omeny izany, fa izay rehetra miandry ampitiavana ny isehoniko. Ataovy mihitsy izay hahatongavanao faingana ty amiko, fa hita masy efa nandao ahy, satria mankamamy an'izao fiainana kehitriny izao izy ka lasa nankany Tesalônika, i Kresensa dia lasa ny Galaty, ary Tito any Dalmaty, i Lioka no any eto amiko, alao i Marika ary eto miaraka aminao, fa afaka manampy ahy amin'ny raharaha izy. Ny rahaiko ho any Efeso Itisiko, rehefa makaty ianao dia eto ilay akanjo be tavelako tao amin'ny Karpo tany Troasy. Ento koa ireo bokiko, indrindra ireo boky hoditra. Raha i Aleksandra mpanefy varahana, dia betsaka ny ratsy na fitsony ahy, ny Tompo no amely azy arak'izay vitany. Mety andremako ianao aminy, fa notoherin'ny mafy tokoa ny teninay. Fony ao nandahateny arovako tena tamin'ny voalohany, dia tsy nisy nombay fa nandao ahy avokoa ny olona, tsy ho tanan'Andriamanitra ho adisony anie izany. Kanefa dia nijoro teo anilako ny Tompo ka nanome hery ahy mba hahatotosako soa amantsara ny fitoriteny sady andrenesan'ireo rehetra hafa fireneny izany. Ary dia afaka teo ambavan'ny liona, anafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra fitsoka ny Tompo ka mpandroso ahy soma tsara ao amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy ane voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Veloma any amin'ny Priscila sy Akoila, ary any amin'ny akohonan'ny Onesiforo, nijanonany Korinto Erasta, ary Trofimo dia navelako Mileto fa narary. Ataovy mihitsy izay hahatongavanao aty alohan'ny ririnina. Manao velomanao i Eobola sy Pudensa, i Lino sy Klaudia, ary ny avina rehetra iray finoana. Ombanao ane ny Tompo, ombanareo ane ny fahasoavan'Andriamanitra.